ทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดีปฏิบัติให้ถูกการคิดได้ดีนั้นมิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกลเพราะโรคเราในปัจจุบันจะมีวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญาคือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้นช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรงทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้อย่างกระจ่างชัดทุกขั้นตอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2539
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันอาชวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาถครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับในรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.นะครับเราจะพบกันหลังเพลงชาติโดยประมาณจนถึงเวลา 8:40 นาทีนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.th ครับ
ค่ะสาระที่มานำเสนอต่อท่านผู้ฟังทั้ง3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่สาระสำคัญทั้ง3ช่วงคุณทัชชัยบอกว่าให้ไปฟังสปอร์ตของ
ช่วงนี้ฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัดค่ะตอนนี้ก็ใกล้วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในช่วง2ค่ะคุณทัชชัยค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเรียกว่ามีระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคำสองคำค่ะอย่างเช่น IT กับ ICT นะคะ IT เนี่ยย่อมาจาก Information Technology นะคะเทคโนโลยีกับอีกคำหนึ่ง ICT คุณทัชชัยมีอะไรบอกคุณผู้ฟังไหม
ICT นะครับย่อมาจาก Information and Communication Technology นะครับ IT นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับบัญญัติเป็นภาษาไทยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับส่วน ICT นะครับแปลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับอันนี้ต่างกันตรงที่การสื่อสารนะครับหมายถึงเทคโนโลยีครับผมหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสารครับนับตั้งแต่การสร้างนะครับการนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผลการรับและส่งข้อมูลนะครับการจัดเก็บ และการนำไปใช้งานใหม่นะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์นะครับคือฮาร์ดแวร์ส่วนคำสั่งคือซอฟต์แวร์และส่วนข้อมูลคือ Data และระบบการสื่อสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ระบบสื่อสารข้อมูลดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆนะครับทั้งมีสายและไร้สายนะครับอันนี้ตามความหมายตามที่ให้ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยนะครับปีพุทธศักราช2545ถึง2549นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีความจำเป็นครับต่อชีวิตประจำวันทุกวันนี้อย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังเขาจึงจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรองรับและบริการเกิดเป็นกระทรวงใหม่นะครับชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับคือภาษาอังกฤษ Ministry นะครับ of Information and Communication Technology หรือกระทรวง ICT นั่นแหละครับ
ค่ะก็เป็นที่มาของการจัดตั้งกระทรวง ICT นั่นเองนะคะทีนี้ไปดูว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะคุณชัชชัย ICT นั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันนั้นมนุษย์ในยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองหรือว่าความเจริญในยุคปัจจุบันที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอดีตนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีด้านต่างๆนั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทมากเลยเกือบจะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะคะก็พบแต่ความสะดวกสบายนะคะมันต่างกับสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะใช้แค่พัดลมถ้าเราร้อนใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดในชนบทนะคะแต่ถ้าพูดถึงในเมืองในกรุงเทพในย่านชุมชนที่มีความเจริญแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ต้องทนร้อนด้วยพัดลมใช้แบบนั้นแล้วก็มีแอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันน
ี้
เป
็
นเทคโนโลยีใหม่ๆ
คือเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาไป
ครับ
ก็อย่างที่คุณอธิวดีพูดถึงสักครู่นี้ครับก็มันมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เรามีความสะดวกสบายขึ้นจากพัดลมเป็นแอร์นะครับตอนนี้มาพูดถึง ICT นะครับทางด้านการช่วยเหลือและการดูแลรักษาสังคมไทยแบบส่วนรวมเนี่ยมองเห็นกันได้อย่างชัดเจนกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นะครับโดยการสำรวจนะครับหรือดูแลป่าไม้ภูเขาหรือทัศนียภาพที่ยากต่อการถ่ายที่เป็นป่ารกชัดนะครับถ้าเราสำรวจป่านี่ถ้าเกิดเราเดินเข้าสำรวจนี่มันค่อนข้างจะยากป
ั
จจุบันนี้เราก็เลยมีเทคโนโลยีใช้ดาวเทียมนะครับสำรวจภาพถ่ายจากแนวสูงเพื่อความง่ายต่อการเข้าถึงและสะดวกในการดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับหรือผู้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาใช้งานครับ
ค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆที่อย่างประเทศไทยเราใช้ในการเรื่องของการดูแลป่าไม้นะคะบางทีมันก็กว้างใหญ่จนไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปนะคะแล้วก็มีการสำรวจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะทีนี้หากจะมองไปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้หรือว่า ICT เหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ประโยชน์นะคะมันจะมีข้อเสียหรือว่ามีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะถ้ามนุษย์นะคะหรือว่าคนเรานี่แหละเป็นผู้ใช้ที่นำมาใช้ในทางที่ผิดนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีสงครามระดับประเทศนะคะระดับทวีปนะคะตอนนี้ที่เป็นคนประเทศที่ยักษ์ใหญ
่
นะคะโซนยุโรปกับเอเชียก็คือประเทศจีนนะคะต่อสู้กันด้วยอาวุธนะคะอาวุธหนักนะคะนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธสงครามนะคะอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วนำมาใช้เรียกว่าค่อนข้างจะไม่ถูกต้องเท่าไหร
่
นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เรายกมาให้เห็นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำลายล้างกัน
ครับ
ค่ะ
อ
ัน
นี้ถ้าเกิดมองในแง่มุมของผู้ที่มีกับผู้ที่ไม่มีเราจะเห็นในความแตกต่างของเรื่อง ICT นี้นะครับส่วนประเทศที่มหาอำนาจก็จะมองว่า ICT เนี่ยที่นำมาใช้ในการสร้างอาวุธอันนี้เพื่อป้องกันประเทศนะครับส
่
วนผู้ที่ต้อยต่ำกว่าหรือด้อยกว่านะครับอาจจะคิดในแง่ลบว่าตัวเองนั้นโดนลุกรานโดยเทคโนโลยีหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูถึงประโยชน์ของ ICT บ้างนะครับประการแรกนะครับอันนี้เห็นง่ายๆเลยคือการสร้างความบันเทิงในหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นเครื่องเล่น DVD นะครับหรืออินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะครับประการที่2นะครับใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะมาลดแรงงานมนุษย์นะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นนะครับ
ค่ะประการต่อไปนะคะ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะ สภาพของสังคมเมืองสภาพของชุมชนครอบครัวนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนมองย้อนหลังไปเราอาจจะเกิดไม่ทันในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการส่งจดหมายถึงการตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงละนะคะระบบไปรษณีย์ยังมีอยู่ค่ะไปรษณีย์เมืองไทยยังมีอยู่แต่ว่าอย่างเช่นพวกเรานี่แหละนะคะคงจะลดการเขียนจดหมายน้อยลงไปแล้วล่ะคงจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเมลนะคะอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธนะคะ
เด็กรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้จักโทรเลขแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าถ้าสมัยก่อนนะครับเรื่องการสื่อสารในระยะทางไกลๆแล้วต้องการความรวดเร็วนะครับก็จะใช้โทรเลขปัจจุบันนี้ก็มองเห็นได้ยากนะครับอาจจะเป็นด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้สะดวกสบายขึ้นรวดเร็วกว่านะครับทำให้เทคโนโลยีรุ่นเดิมๆนั้นค่อยๆจางหายไปส่วนทางด้านอาวุธนะครับที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับก็ใช้มาเพื่อป้องกันประเทศนะครับส่วนด้านป่าไม้ก็ที่บอกไปก็คือใช้ดูแลป่าไม้นะครับแล้วก็ใช้ภาพดาวเทียมเนี่ยมาช่วยดูแลและสำรวจให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเป็นความเท็จจริงมากยิ่งขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับ
ค่ะประการต่อไปนะคะใช้ทำระบบป้องกันอันตรายนะคะโดยใช้แผงควบคุมหรือว่าระบบควบคุมคอมพิวเตอร์
ใช้คอมพิวเตอร์มาควบค
ุ
ม
อันนี้ไปควบคุม
การทำงานต่างๆอีกทีนึง
ค่ะ
ครับต่อมาคือให้ความสะดวกสบายด้านเรื่องการเรียนการสอนนะครับเช่นการเรียนการสอนโดยใช้วิดิทัศน์นะครับเครื่องฉายภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเรียงลำดับคะแนนนะครับอันนี้จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องการถ่ายทอดทางวิดิทัศน์นะครับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นมีหลายๆช่องนะครับใช้อาจารย์สอนทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือที่เราคุ้นๆหูอาจารย์ตู้นะคร
ับ ครูตู้ค่ะอาจารย์ตู้ครับก็ลำดับต่อไปนะคะก็อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นเราได้เกริ่นไว้เมื่อตอนต้นรายการนะคะอย่างเช่นเห็นง่ายๆเลยค่ะระบบปรับอากาศนะคะสมัยก่อนเราจะร้อนกันมากแค่มีพัดลมเราก็ถือว่าดีแล้วนะคะตอนนี้ก็มีแอร์เข้ามาทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศหรือข้างนอกถ้ามีงานเฉพาะกิจเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นห้องสตาฟการทำงานแล้วก็ใช้ระบบติดตั้งเอาแอร์เข้าไปใช้ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนร้อนมาก
โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศนะครับสมัยก่อนเราก็ต้องใช้มือกดนะครับแล้วก็บางทีอาจต้องอยู่กับพื้นนะครับทำให้เปลืองพื้นที่นะครับแต่ปัจจุบันนี้เครื่องปรับอากาศก็มีการพัฒนาไปตั้งในสถานที่สูงขึ้นเพื่อได้มีเนื้อที่ใช้มากขึ้นแล้วก็เปิดปิดโดยใช้รีโมทคอนโทรลอันนั้นคือพัฒนาที่เราเห็นได้นะครับต่อมาคือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนะครับคือ e-learning นะครับปัจจุบันนี้ตำราหลายอย่างนะครับก็ได้ถูกบรรจุข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็สามารถดูได้โดยผ่านระบบเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตได้ครับ
ค่ะเรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะคะมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะคะเราแบกหนังสือไปโรงเรียนกันมากมายมหาศาลนะคะจะหาหนังสือกันทีเนี่ยห้องสมุดหรือไม่ก็แหล่งเรียนรู้ประจำหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ไปโจทย์กันมาไปอุบหนังสือเป็นตั้งๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องดีเนี่ยมันจะฝึกเราให้เป็นนักอ่าน
นักอ่าน
นะคะเป็นนักอ่านเพราะนักเป็นนักอ่านที่ดีเนี่ยแล้วก็เราก็จะมีทักษะหลายๆอย่างอย่างเช่นอ่านแล้วต้องจับใจความอ่านแล้วต้องสรุปให้ได้นะคะเราคงไม่อ่านทั้งเล่มเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เข้าไปใช้หนังสือเหมือนสมัยก่อนนะคะอันนี้เป็นจุดดีค่ะ
ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีเทคโนโลยีที่ช่วยการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่การรับส่งอีเมลเป็นต้นนะครับ
ค่ะ
ปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่าการสื่อสารเรียกไร้พรมแดนจริงๆไม่ว่าท่านผู้ฟังหรือผมจะอยู่ที่ไหนนะครับเพียงมีโทรศัพท์มือถือเราก็ติดต่อสื่อสารกันได้แล้วนะครับ
ค่ะ
เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับ
I'm not afraid to die.
ที่จบลงไปนะครับชื่อเพลงมหาธรรมาธิราชนะครับเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยของเรานะครับจากเนื้อเพลงนะครับก็จะมีอยู่คำหนึ่งนะครับจะมีสีเขียวและทองนะครับก็เป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะช่วงที่2นี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของสาระเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะคะศีลธรรมนำจิตใจค่ะในช่วงนี้วันนี้ค่ะทางรายการของเรา2คนก็จะนำสาระเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมานำเสนอท่านผู้ฟังค่ะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะเป็นโครงการที่เรียกว่ามีประโยชน์มากสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะ
ครับผมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริห้วยย่าใส่นะครับตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นี้เป็นชาวเขาเผ่าอีก้อนะครับเดิมอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านภูชี้ฟ้าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงใหม่จำนวน17หลังคาเรือนและต่อมาหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตาช้างนะครับก็อีกจำนวน4หลังคาเรือนนะครับเนื่องจากชาวเขาเหล่านี้นะครับไม่มีที่ทำกินนะครับเป็นของตนเองและได้รับจ้างยังชีพตามอัตภาพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริจัดสร้างโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ชาวบ้านในโครงการเนี่ยได้มารักษาป่าต้นน้ำให้คงสภาพเดิมไว้ครับรวมทั้งให้มีที่อยู่ที่ทำกินอย่างถาวรอีกทั้งเพื่อให้ชาวบ้านในโครงการเนี่ยได้มีอาชีพและพัฒนาหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงเป็นคนไทยที่มีคุณภาพและช่วยเหลือตัวเองได้นะครับจึงให้จังหวัดทหารบกเชียงรายค่ายเมงลายมหาราชนะครับและหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตาช้างจัดสร้างบ้านไม้ไผ่จำนวน15หลังคาเรือนและนำชาวเขาหมู่บ้านภูชีฟ้ามาอยู่เมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2543ครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมเยียนในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2543โดยได้ถามสารทุกข์สุขดิบกับชาวบ้านและทรงปล่อยปลาปลูกผักไว้เป็นที่ระลึกมีประชากรทั้งหมด93คนนะครับเป็นชาย42หญิง51ครับโดยเป็นบ้านบริวารหมู่ที่9บ้านห้วยย่าใส่ตำบลป่าแดดอำเภอสวยจังหวัดเชียงรายครับ
อำเภอแม่สวย
ครับ
นะคะเมื่อกี้นะคะขอแก้ข้อมูลให้คุณชัดชัยบอกว่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงใหม
่
นะคะขออภัยค่ะอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่อยู่ใกล้กันนะคะอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ครับ
ทีนี้เราไปดูที่ตั้งกันบ้างนะคะที่ตั้งแล้วก็อาณาเขตของพื้นที่ในโครงการนะคะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะบ้านอาคาอย่างที่บอกไปนะคะหรือบ้านห้วยย่าใส่นี่แหละนะคะอยู่ในเขตตำบลป่าแดดค่ะอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะเขาบอกว่ามีพื้นที่มากถึง159โดยประมาณนะคะ159ไร่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะประมาณ84กิโลเมตรเลยนะคะเรียกว่า84กิโลเมตรก็ชลบุรีกรุงเทพประมาณนั้นนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สวยนะคะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ36กิโลเมตรค่ะ
ครับผมบริเวณพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านอาคาเก่านะครับตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนนะครับเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนซึ่งแสดงว่าบริเวณนี้นะครับจะมีช่วงของฤดูฝนสลับกับช่วงที่แห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนในรอบปีครับและช่วงที่แห้งแล้งจะมีอากาศร้อนและหนาวบริเวณนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ประเภทนะครับก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดผ่านในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตกในช่วงนี้นะครับและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเริ่มพัดผ่านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมรสุมนี้นะครับจะพัดผ่านเอาความหนาวเย็นและแห้งแล้งปกคลุมทางเหนือของประเทศไทยครับพื้นที่โครงการนะครับอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ984ถึง1064เมตรนะครับลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพื้นที่ตั้งแต่ละลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยนะครับจนถึงสูงชันมาก นะครับพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนล่าเล็กน้อยนี่ปัจจุบันถูกปรับเป็นที่บางส่วนเนี่ยให้เป็นที่ราบคล้ายขั้นบันไดเพื่อใช้ทำนาครับ
ค่ะก็ลักษณะภูมิประเทศก็ได้ว่ากันไปคร่าวๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะทีนี้เราไปดูว่าทรัพยากรแหล่งน้ำนะคะซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมชาติที่มีความสำคัญมากนะคะพื้นที่ของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะบ้านห้วยยาใสเป็นพื้นที่ของป่าต้นน้ำแม่ตาช้างซึ่งมีน้ำไหลผ่านเรียกว่าตลอดทั้งปีนะคะน้ำอุดมสมบูรณ์มากสามารถที่จะนำน้ำจากลำห้วยดังกล่าวนะคะมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวนะคะได้ตลอดทั้งปีค่ะนอกจากนี้นะคะถ้ามีการนำประโยชน์คือนำพื้นดินตรงนั้นมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะสามารถปลูกได้ทั้งไม้ผลนะคะซึ่งเป็นไม้ผลเมืองหนาวสามารถที่จะยังชีพให้กับประชากรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะ
ครับผมทีนี้เรามาดูพื้นที่โดยรวมนะครับพื้นที่เป้าหมายนะครับประมาณ 15,000 ไร่นะครับพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 7,000 ไร่พื้นที่ป่าเลื่อนลอยประมาณ 4,500 ไร่นะครับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 3,500 ไร่นะครับราษฎรในโครงการมีจำนวน21ครอบครัวเป็นชาวเขาเผ่าอาคาซึ่งย้ายมาจากอำเภอเวียงแก่นอำเภอเทิงและอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเพื่อมุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนคนไม่ทำลายป่าโดยที่ทรัพยากรธรรมชาติยังคงความสมบูรณ์มั่นคงถาวรเน้นการปลูกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนธรรมชาติให้อยู่คู่กับชุมชนและประเทศชาติต่อไปนะครับส่วนเป้าหมายของโครงการเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการเนี่ยได้รักษาป่าต้นน้ำให้คงสภาพเดิมไว้รวมทั้งให้มีที่อยู่ที่ทำกินอย่างถาวรนะครับมีอาชีพและพัฒนาหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงเป็นคนไทยที่มีคุณภาพและช่วยเหลือตนเองได้อย่างถาวรยั่งยืนครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังได้รับชมสื่อนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อวิทยุนะคะเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันที่12เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะสู่ทุกสื่อเนี่ยเรียกว่าเผยแพร่กันอย่างเรียกว่าเป็นทีวีพูลนะคะโดยเฉพาะโทรทัศน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็ปัญหาป่าไม้ถูกทำลายปัญหาคุณภาพชีวิตนะคะปัญหาเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูแล้วก็พระสงฆ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการของเราเชื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการนี้แล้วนำไปคิดไปพิจารณานะคะเราคงจะต้องให้ความร่วมมือกันที่จะปกป้องพื้นป่านะคะเพราะว่าป่านั้นเป็นต้นของแหล่งน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวเยอะนะคะเราไม่เจาะลึกแล้วกันว่ามีข่าวอะไรบ้างนะคะบุกรุกพื้นที่ทำกินนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าคิดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเกือบจะเกี่ยวข้องละนะเข้าไปเฉียดเล็กๆเฉียดน้อยเนี่ยก็ถ้าเราพอจะตั้งสติได้ก็ถอยออกมานะคะเพราะว่าเราจะเข้าข่ายทำลายประเทศชาติโดยที่เราไม่รู้สึกตัวค่ะ
เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวเราจะพบกันในช่วงต่อไปครับ
ปุ๋ยทุกปุ๋ยจะสดสวยเพราะเราดูถนนส ีเทาเขม่าวควันพิษก็สีเทาหิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวเหงาก็พบคนโลกสับสนมีเยอะไปเหลือก็ตรงไปเก็บโลกก็ใส่ไว้บนเตียง
เพลงว่ารู้สึกสบายดีนะครับจากวงเฉลียงนะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามาถึงช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีโรคต่างๆมากับฤดูฝนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกมาลาเรียนะครับโรคหวัดโรคทางเดินอาหารนะครับแต่อีกโรคหนึ่งนะครับระยะหลังนี้เป็นที่รู้จักของคนไทยโดยทั่วไปนะครับเพราะว่ามีสภาวะที่รุนแรงขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของโรคฉี่หนูนะครับหรือโรคLeptospirosisนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่พบได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราติดโรคนี้นะครับคือต้องไปเหยียบย่ำน้ำหรือดินโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโรคครับ
ค่ะทีนี้ไปดูสาเหตุของโรคฉี่หนูหรือว่าโรค Leptospirosisนะคะเชื้อโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่มีชื่อว่า Leptospira นะคะแบ่งตามระบบชีววิทยาก็คือระบบการดำรงชีวิตของมันนั่นแหละค่ะก็แบ่งได้2ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดโรคนะคะชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแล้วก็มีสภาพน้ำขังนะคะชื้นแฉะแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานมากเลยนะคะแบคทีเรียตัวนี้ค่ะกับลักษณะที่2ก็คือชนิดที่ก่อให้เกิดโรคทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะชนิดนี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ในสิ่งแวดล้อมที่ยาวนานก็คือมีช่วงสั้นๆเท่านั้น
ครับ
ค่ะ
ก็นะครับก็จะเป็นชนิดสองนี่คืออาศัยอยู่ในคนหรือสัตว์เพื่อดำรงชีวิตนะครับหรืออาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างปานกลางนะครับหรือค่อนข้างไปทางด่างเล็กน้อยนะครับซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ 28-32 องศาเซลเซียสนะครับสัตว์ที่เป็นแหล่งโรคนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะครับรวมทั้งคนก็สามารถติดเชื้อโรคนี้ได้นะครับสัตว์ที่เป็นแหล่งโรคนะครับเป็นลังโรคนะครับจะขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะนะครับการระบาดของโรคก็มีการระบาดไปทั่วโลกนะครับทั้งในเขตหนาวและเขตร้อนนะครับในเขตหนาวนี่พบการระบาดในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูฝนส่วนในเขตร้อนนี่จะพบการระบาดสูงขึ้นในฤดูฝนนะครับมักจะพบในเขตร้อนมากกว่าเขตหนาวนะครับส่วนรูปแบบของการระบาดของโรคนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกจากการระบาดจากการทำฟาร์มปศุสัตว์นะครับพบมากอันนี้พบมากในเขตหนาวนะครับกลุ่มที่2จะพบการระบาดในพื้นที่เขตร้อนและกลุ่มที่3การระบาดในเขตเมืองนะครับสาเหตุมาจากสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูนั่นแหละครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูรูปแบบการระบาดของโรคในประเทศไทยของเราบ้างนะคะการระบาดที่เพิ่มขึ้นนั้นมักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคนะคะก็คือแหล่งที่ทำให้เกิดโรคนั่นเองนะคะอย่างเช่นหนูนะคะโคก็ได้กระบือ นะคะสุกรก็คือหมูสุนัขนะคะเหล่านี้เรียกว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดเชื้อโรคเป็นแหล่งเพาะโรคทั้งนั้นเลย
ครับ
คนที่ติดเชื้อเลปโตสไปร่าอันนี้เป็นเชื้อนะคะคนที่ติดเชื้อเลปโตสไปร่ามักจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะอย่างเช่นมีอาการที่ต้องอยู่ในน้ำหรือเหยียบย่ำน้ำหรือว่าโคลน
ครับ
นะคะอยู่นานๆอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ค่ะ
ครับโดยเฉพาะชาวนาหรือชาวสวนนะครับที่ต้องเหยียบย่ำน้ำหรือโคลนนะครับส่วนการติดต่อของโรคคนหรือสัตว์นะครับติดเชื้อสไปเลปโตสไปร่าได้นะครับโดยนะครับอันแรกนะครับสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะนะครับหรือเลือดของมันแหละครับเลือดซากสัตว์ป่วยนะครับหรือสัมผัสทางอ้อมนะครับจากตัวเชื้อที่ถูกขับออกมาในสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีเชื้อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับอย่างเช่นมันมีเชื้ออยู่ในแอ่งน้ำที่ชื้นแฉะนะครับในทุ่งนานะครับเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์ได้นะครับโดยการใช้เข้าทางบาดแผลนะครับหรือทางเนื้อเยื่อนะครับที่มันบางนะครับก็จะเข้าได้นะครับอย่างเช่นปากตาจมูกหรือทางผิวหนังที่เปื่อยนะครับส่วนช่องทางที่2โดยการกินอาหารนะครับหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปนะครับส่วนช่องทางที่3คือการหายใจเอาละอองของปัสสาวะของมันนะครับหรือของเหลวที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาจจะเป็นบาดแผลซึ่งอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นบาดแผลใหญ่โตแต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเรามีแค่รอยขีดข่วนซึ่งผิวหนังของเราเนี่ยอาจจะถลอกไปเล็กน้อยอาจจะเกานะครับเพราะนั้นผิวหนังของเราเนี่ยเปิดละนี่ก็ถือว่าเป็นบาดแผลเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราจำเป็นจะต้องเหยียบน้ำย่ำน้ำหรือว่าอยู่ในที่ชื้นแฉะนานๆเนี่ยก็ขอให้ระวังนะคะอย่างที่คุณทัชชัยบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาชีพเสี่ยงก็คือชาวนาหรือชาวไร่ชาวสวนคนที่ต้องอยู่ในที่ชื้นแฉะนานๆนะคะ
ทีนี้เรามาดูอาการของโรคนะครับก็แบ่งเป็น2ระยะนะครับได้แก่ระยะที่1คือระยะเฉียบพลันนะครับอันนี้จะมีไข้นะครับซึมเบื่ออาหารเยื่อบุตาอักเสบอาเจียนท้องเสียมีเลือดออกปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะเป็นเลือดนะครับหลังจากนั้นอาการจะชัดเจนขึ้นนะครับอย่างเช่นเป็นดีซ่านนะครับมีการทางระบบมีอาการทางระบบประสาทนะครับทำตับโตนะครับไตวายหรือเต้านมอักเสบได้ครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นระยะเฉียบพลันนะคะระยะที่1ระยะที่2ค่ะระยะเรื้อรังนะคะเชื้อนะคะเชื้อโรคเชื้อตัวนี้แหละจะไปอยู่ที่ไตนะคะก็จะทำให้เกิดอาการขึ้นมาได้นะคะก็ต้องระวังนะคะระยะที่2นี้ก็คือทำให้ตายได้เหมือนกันนะคะเป็นโรคร้ายที่มากับฤดูฝน
ครับ
นะคะ
โดยเฉพาะโรคฉี่หนูครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าย่ำน้ำนะครับโดยเฉพาะชาวนาเคยมีการรณรงค์ให้ชาวนาใส่รองเท้ายาวๆนะครับ
รองเท้ายางรองเท้าบูท
ใช่ครับเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการ
ตอบรับ
เพราะว่าชาวนาบอกว่าใส่แล้วมันไม่ถนัด
ไม่สะดวกเวลาจะไปทำกิจกรรมของชาวนานะคะก็คือมันเดินไม่สะดวกก็ดูท่าทางแล้วก็น่าจะจริงอะนะคะ
ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยพลนาค
ค่ะดิฉันอธิวดีสิบญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ